Ostiralero urte berriarekin ere, bueno, ohitura onak ez ditugu albu batera utzi eta Ipar Euskal Herriko aktualitatea errepasatzeko tartea eta osnartzeko tartea hartzen dugula hemen, Urruñako estudiotan eta, bueno, tira gaur bigai nagusi bat, etxeko kontu bat, Baionako ospitalean, bueno, lortu dan hitzarmen bat, euskararekin loturiko hitzarmen bat, hori aipatuko dugu, eta bestetik, nola ez, horrek ere bere oihartzuna izan duelako, ba, bueno, Europa osoan, Estatu Frantsesean, eta noski baita ere Euskal Herrian, eta bereziki Ipar Euskal Herrian, ba, Charlie Hebdoren kontrako atentatua. Gainera badago azken ordukoa da, badakizue, atzoz geroztik polizia frantsesa, ustezko atentagatu gileen atzetik dabilela, bi anai horien atzetik dabilela, atzeman nahian eta oraintxe bertan berri agentziek diote tiroketak izaten ari direla Parisen eta bi pertsonekin, beraz pentsaiteke, bueno, ba, IESan diren bi atentatu gileak direla tiroketa horietan part hartzen ari direnak. Horixe da azken ordukoa, baina segidan helduko diogu gai horri, lehenago besterako kontuak eta lehendabizi noski gure gonbidatuak aurkeztu eta agurtu. Idoia Eraso gurekin dugulako hemen, urte berrion eta egun hon, Idoia.
Urte berrion zuri eta entzule guziei bai, egun hon.
Egun hon, eta egun hon Pepe Aizpururi ere, telefonoz bestalde dugulako dagoeneko, egun hon Pepe.
Bai, egunon.
Bueno, aipatzen nuen, segidan aipatuko dugu Charlie Hebdoren kontrako atentatu lazgarri hori, azken ordukoak ere badaudelako Paristik datozen albisteak, baina lehenago, bueno, Baionako ospitalaren afera hori aipatu nahi nuen, Baionako ospitaleak Euskararen erakunde publikoarekin batera hitzarmen bat sinatu duelako, bueno, Ipar Euskal Herriko hainbat erietxetan euskara sustatzeko albiste garrantzitsua iruditu zaigu eta hori ere aipatu nahi nuen zuekin. Hasteko ideia nabazu labur esango zeniguke zertan datzan hitzarmen hori?
Bai, Euskararen erakunde publikoak Euskal Kostaldeko ospitalarekin sinatutako hitzarmena da. Euskal Kostaldeko ospitala printzipioz Baionan dagoen ospitala hundio hori dela irudikatzen dugu, baina bere gain beste zentro asko ere badauzka, Donibane Garazen, Edizpurun, Endaian, Donibane Loitzunen, eta zuzendaritza ere partekatzen du Donapaleuko ospitalarekin klinikasena eta duela urte gutxi batzuk ospitala bilakatu, publikoa beraz bilakatu zena. Hitzarmen horri esker, ba, euskararen presentzia handituko da ospitale edo zentro ezberdin hoietan, bereziki sinaletika eta euskaraz ere jarri nahi dutelako, baina baita ere, ba, euskaldunak diren langileak puntuetan esartzeko eta euskaldunak diren langi horiek ere pin edo batx baten bitartez bere euskalduntasuna erakusteko edo baita ere karteltxo baten mailetan eserita dauden pertsona horiek mailan karteltxo bat esarriz euskaldunak direla adieraziz eta baita ere ikastaroak ere proposatuz euskalduntzeko bertako langilei orokorrean hori litzateke.
Bueno, litzateke hitzarmena aipatuko dizuet guk atzo Maialen Atxiritegirekin hitz egiteko aukera izan genuela, bera Baionako erietxeko erizaina da eta bueno, urteak daramatza euskara sustatzeko talde batean murgiluta eta azaldu zigun, bueno, akordioa uzertan datzan eta baita ere kontatu zigun eta azpimarratu zuen, bueno, euskararen normalizaziorako lana Ipar Euskal Herriko ospitaletan eta erietxetan aspaldiko kontua dela.
Denik erran behar da hitzarmen hori orain izenpetu da. Baina kasik hogoi urteren lanaren ondotik datorrela. Goaz eginen, dela ama sei urte ofizialki talde bat sortu ginoen ospitalen euskaraz. Edizain, mediku, sendagilen artean, sentiturik euskarak beste leku bat behar zuela, beste ezagunpen bat. Eta bon, horri buruz, hasigira gu aur lanean eta laster senditu dugu behar ginuela kanpoko laguntza bat, ezagupen bat, ospitaletik kanpo ere. Beraz, ibili gira zomeit urtez Euskal Kultur Erakundearekin, eta horren bidez, egin ginituen ekintzatxo batzu. Gehiago kulturalak, itzulpen batzua lere, eta egin nuen ere, paisaia pixkat euskaldun du. Pentsatzen ginuen, euskara pixkat ikusten bada, behar bat jendea ausartuko da euskara erabiltzerat. Eta hola ibili gira zomait urtez, baina beti senditzen ginen beharra, zerbait finkoa eta kuadro bat ukaiteko.
Bueno, beraz, entzun duzu, bai Maialen Atxiritegik, baina baita ere beste 11 profesionalek urtetan zer egindako lanak, bere fruituak eman dituela. Pepe, zanolako garrantzia du, astenetan ezagutu dugun akordio horrek, zure ustez?
Garrantzi simboliko handia. Egia da, kontuten hartu behar da, Ipar Euskal Herriko enpresa publiko handiena dela ospitala, ia 3.000 langile inguru badituela, eta norez da pasatu ospitaletik egun batean obestean. Orduan, egia da, garrantzi simboliko handia du, gero Maialenek nik uste azki ongi laburtu duela gertatutako guztia, ez? Paisaia euskaldu du nahi da, norbait ospitalera hurbiltzen denean, beti lotzatuta joaten gara eta euskaraz galdetzeko beldurrez, beraz, paisaia hori aldatzen baldin bada, lasaiago galdetuko dugu edo hitz egingo dugu euskaraz, gero pin batzuk ere diruinez emango dizkiete euskaraz ikasten ari direne eta euskaldunari ere, eta bueno, horrek ere pixko bat lasaitzen du egoera eta ez du gain arrotz egiten, bez alde hortatik biziki baikorra eta eredugarria izango nukenik, hori baitere 20 urtez egindako lanaren fruitua dela argi da, barne presioaz behar dena erakunde eta elkarte eta enpresetan, eta hori dela bidea, hori da beste irakazpen bat, barnete sortu gareko historioa dela. Eta gero nik uste gara ere duen gabezitako bat, nik ikusi duen informazioan arabera da, egutegiaren falta, ez pixka bat, ez da argi egutegi bat, hau da, helburuak, ezakit, 2016-irako horremeste jende euskaldundu, 2018-irako horremeste pano euskaldunduko dira, falta da pixkat olako egutegi zehaz bat, ez? Kompromisu zehaz batzuk falta dira, eta nik hori dut pixkat jamugarri, eta azken puntua bukatzeko da, beti dugun gabezia da, kontratazio politika bat egiterakoan ez dela Frantzian, eta iparaldean ez dela kontuten hartzen, kasontan euskaldun profila izatea. Ez da hori kontuten hartzen, segurazko konstituzioan ez duelako onartzen, eta hor dugu gabezia handi bat baita ere.
Mm-hmm. Bueno, nik Pepe gai aipatu den kontuat nabarmendu nahiko nuke, atzo Maialenek ere hori nabarmentzen zuelako, eta da, eriei, euskaldunak diren eriei, euskaraz tratua emateak duen, edo euskaraz hitz egitaren garrantzia, eta Maialenek hori nabarmentzen zuen, Labur-labur entzungo dugu atzo berak aipatzen zeguna.
Zientifikoki, ez dakit daturik baden, baina nik ikusi ditut larrialdi zerbitzu batzian lan egiten egin dut luzaz, ikusten nuen jendeen aurpegia piskat lasaitzen edo konfiantzasko harreman bat sortzen euskara erabiltzean. Hori dudaik ez da horik konturatzen zira, gero nola esplikatu ez dakit, megauza normala da, ikusi dut pertsuna, eria, bere osotasunean hartzen duzula. Eskualduna da, eskuara bere paste da, eta bon, normaki din behar luke gauza bat da.
Bueno, akaso ez dago zientifikoki frogatuta, baina argi dago zu euskalduna bazera, konfiantza ematen dizula eta nahiago dizula noski, nola ez bakarri zure eskubia delako, baizik eta hobe delako zuretzako euskaraz jasotzea tratua, ez? Eta nun eta erietxo batean gainera.
Hori da, bereziki normalean ospitale batetara joaten zarenean, ba, egoera nahiko kaskarrean egoten zara, eta ba, fizikoki, zein moralki, ba, ahultasunean, eta pixkat defentsarik gabe sentitzen zarelako. Orduan, zure lehen hizkuntza euskara baldin bada, zure lehen hizkuntza horretan komunikatu ahal izateak, ba, seguru da beste lasaitasun bat eta beste segurtasun sentsazio bat ematen dizula. Erizainak, Maialenek berak argita garbi aipatzen du, berak aurpegietan, jendearen aurpegietan ikusi izan du. Gainera, ni berarekin ere egoteko aukera izan dut, eta esaten zuen, bereziki aurrekin eta adin bateko pertsonekin nun betidanik euskara lehen hizkuntza izan dutenak, segia da gero, gazta-gazteagoa izan, noski badira salbuespenak, baina ohituago gaude frantsesera jotzera, baina adin bateko jendearekin batzuetan frantsesez komunikatzea eta aur batzuekin ere etxean euskaraz mintzatzen diren aurrekin, ba, frantsesez komunikatzea zailtasun bat da. Eta orduan, ja berez, egoera zail horri, ba, beste zailtasun hori gehitzeak, ba, noski egoera ahultasun, egoera horretan ba, kaltea egiten du. Eta ba, berak esaten du, zientifikoki behar bada ez dago argi ikusia, ez dira ikerketak egin horren inguruan, baina nik ziur nago, eta baina ikusi izan dute, Baionako ospitale hortan egon izan naiz nire aur txikiekin, euskara oraindik bakarrik mintzatzen zuten garaian, eta itzulpena egin beharra geneukan, gu aurra eta medikuaren artean, aurra eta erizainaren artean, beraz noski, erizain edo mediku bat euskalduna izateak aurrari beste konfiantza bat ematen dio aurrean daukan pertsona horrekiko.
Bueno, Pepe, utzuko ya zuzaki zerbait gaineratu nahi duzun. Bestela, gai ezadatuko eta azken ordukoa dagoelako, bera horrein txertan tuit bat botatu Fran Dolosor kazetariak, eta dio erasotzaileak inguratuta dituzela, baitu bat gutxienez dutela, eta Martinen Guel herrian, uzet Paris Rossi aldean omen dagoela herriska hau, eta bueno, orain txertan operatiboa, eta bueno, notizia guztiak, atentzio mediatiko guztia behintzat Parisa aldera. Bueno, azken ordukoaz baino gertatu denaren inguruan eta honek izan ditzakeen ondorioen inguruan hausnarketatxo bat eskatu nahi nizuen. Pepe, ondo baderitzozu zurekin, hasiko naiz.
Zer berri erran. Niki, batetik xok egoera, hori ez da sortuen xok egoera ikaragarri izan dara. Gero nik hiru puntu azpimarratuko nituzke. Batetik, ikusi izan da eskat, estatuaren vulnerabilitatea. Eta hori bai izan da harrigarria, Pariseko bihotzean jeanik zaindua zen aldizkari batera nola sartu diren hiltzaileak eta ze odolotzarekin induten eraso hori eta batetik horrek sortu den vulnerabilitatea eta horregatik gabez gaur zubesteko azala ikusten denean 50 polizia biskate Robocop estiloko irudiarekin hori erakutsi nahi izan da estatuaren indarra eta ez dela inarrez frantzia jotzea ez hori alde batetik bigarrengo puntua batasun nazionaleko deia ez zenbat aldiz egin den gobernu eta lehen ministro presidente aldik batasun nazionala behar dugu, herri bakara, herri gizara erantzuna behar dugu, eta batzutan harrigarriki nola bat tasun horren izenean ezaten diren gauzak ez. Eta hiruaren puntu azpimarratuko nuke, da berra importantena da, eskuin muturaren diskurtsoa badakigu dela musulmano eta islamaren kontrakoa, baina ez soilik, eta hori emik azpimarratuko nukeena azken egunetako zenbait zare sozialetan begiratuta, eta gure inguru hurbiletik ere, ez otezaion, diote informazio eta tuit horiek eta komentario horiek, ez otezaion islamari toki gehiegi eman edo toki gehiegi utzi Europan eta Frantzian kasu hortan ez, eta toki hori ustearen ondoriotako bat ezote den hori orain gertatu. Hau da, radikalizazioak sortu duen eraso hori, baino lehenago gehiegi lasatu dugula, gehiegi utzi diogula islamari, eta ara zein den ondorioa, nipsa, hiru puntu horiek.
Bueno, Idoia, ezakitzuk, zerbait gaineratu nahi duzun. Nik, niri behintzat, arreta deitzen dit, behintzat, bueno, ikusi behi kritiko batetik, baina orain txertan adibidez, Parisek gobernuak emango duen lehen erantzuna, ez? Lehen erantzuna, operazio hontaz gain, lehen erantzun politikoa igandenetako bilkura delako. Kanpo aferetako ministroen bilkura, Europako ministroen bilkura, gehi estatu batuetako kanpo aferetako ministroen bilkura, eta diotnik deitu zezaketen justizia ministroen edo barne aferetako bilkura bat, kontu ekonomikotako, hezkuntza ministerioak ere deitu zezakeen bilkura garrantzitsu bat estatu frantses mailan, diot, erasotzaileak frantsesa direlako. Zagit, kanpo afera bezala ikusten da hau, baina erasotzaileak frantsesa dira, printzipioz bai ez zen baldin bada.
Bai, nik behintzat entzuna dudanagatik frantses estatuan jaiotakoak dira, baina gero estatu arabiarretara joanak formakuntza egitera eta gero berriz etorriak. Ez dakit hori saldu diguten zerbait benetako informazioa den, segia esan nik zalantza handiak dauzkat azken egunotan jasotzen ari garen informazio askorekin. Aipatzen zenuanaren aritik, nik egia esan, ba, gizartearen elkartasuna izan daiteke honek sortu duen alde ona, baina alde txarretan nik bi alde txar azpimarratuko nituzke. Bat, Pepek jadanik aipatu duena, hau da politika egiteko berehala hartu duen joera, ba, bai Holandek nazioa elkartu nahi duela berrez frantses estatua indartu eta Fronte Nazionalak Marine Le Penek ere berehala bere politika saltzeko erabili duela ba heriotza zigorra legalizatu egin beharko litzatekeela musulmanen kontrako bere ideiak berriz edatu eta bestaldetik ba zuk esaten zenuenaren aritik ba errepresioa azkenean orain polizia eta militarrak ikusten ditugu estatu frantses guztietan presente argazkiak baditugu, baina kaletik ibilita ere ikus ditzakegu. Segurtasun sentsazio bat emateko orain. Orain, beharrezkoa ote den edo ez dakite, ez naiz gehiegi sartuko, baina bai, beldurra badaukagu, orduan hor izateak lagungarri izan daiteke. Baina gerora zer? Gerora zertarako balioko du honek? Ba, igandeko bilkura horrek galdera horri pixkat erantzuten dio. 11 ez edo dorre, New Yorkeko dorretako erasoaren ondoren ze errepresio ikusi genituen. Ba, bai, guk pertsona gisara hegazkin bat hartu nahi genuenean edo bestelako ohiko ekintzak beten nahi genituenean, jadanik askoz kontrol gehiago daukagu, gainera aitzakia ja emana diete, beraz kontrolatu gaitzakete segurtasunarengatik, eta gero, atzerri ministroak zertarako elkartzen dira. Zerbait erasotzera joko dute orain? Hori egin zuten ere New Yorkeko erasoen ondotik. Orduan, eraso hauek baliatzen ari dira. Jadanik ikusi dugu baliatzen ari direla. Barne estatu maila eta mundu mailako geopolitika eta ekonomiaren baitan.
Pepe, aipatzen duenaren arira, nola heldu dion Parisek arazo honi? Atzerri ministroen bilera egin duen delengo deialdia. Ez da deigarria?
Bai, deigarria da, eta gero aipatzen zuen aiduak baita ere, ez? Dirudinez hor proposamen bat dago, Europarlamento jadanik blokatu zuen bere garaian, baina berriro ere barne ministroek maikenen jarriko dute Europatik ateratzen da, zartzen diren hegaldietako bidaiarien fitxategi bat. Eta hori berriro maikenen jarriko da fitxategi hori beharrezkoa dela kontrolatzeko joan jina, kontrolatzeko arabiarri galdetara joaten dune Europarrak ze bidai dituzten, da hori fitxatu eta gero erabiltzeko hori azken finean atxiloketak egiteko. Ez horren, Europarlamentarioak, Europarlamentuak hori danik baztertu aldi mazuen berriro maiganean jarriko da, eta dagoen presiorik nik ez detuzte atxikiko dutenez. Oitua gaude eta Estatu Batuetako New Yorkeko atentatuaren ondotik ere oitua gaude olako atentatuaren ondorik represioa areagotuko dela eta ez da dudarik ere hemen neurri batzuk hartuko direla. Kontua da nola izan den gizarte uolde honen ondotik ze erantzun eman, ez da errez ze erantzun eman eta autoritateen aldetik zer erantzun hon behar den atentatu gileak atxilotzeaz gain, ez? Hori da nire betiko zalantza nola reakzionatu behar den, eta ez larun baten ere bada manifestazio handi bat antolatua Baionan, eta ikusiko da ze mezu ateratzen diren, eta zer politikari zer raiten duten hor.
Bai, politikariak aipatu ditugu, estatu frantsesekoak, europakoak, estatu mundu mailakoak, baina gizarteak ere nire iruditzen zait orain hitza hartu beharko lukela. Badakigu horrelako antentatu baten ondoren, zer proposatuko diguten boteretik, eta iruditzen zait gizarteak ere bere hitza hartu beharko lukela. Orain arte hitza hartu du edo bere presentzia markatu du elkartaratzeak izan dira eta izaten ari dira. Ipar Euskal Herrian ere ikusi dugu atentatuak izan ziren egunean berean Baionan, Angelun, Biarritzen izan genitun elkartaratzeak. Atzo hoiek ere Hendaia, Bidarte, Donibane, Doloitzune edo Donibare Garaziko herrietara ere edatu ziren. Baina presentzia momentuko erantzun horretaz gain, nire ustez gizarteak erabaki beharko luke, ze gizarte nahi duen. Hau da, norbanakoek ere hitza har dezatela. Gorrotoan oinarritutako gizarte bat nahi dugu. Ze azkenean hori ari dira saltzen. Musulmanek gorroto gaituzte, eta orain guk musulmanak gorrotatu behar ditugu. Hori da, gorrotoan oinarritutako gizarte bat nahi dugu, edo tolerantzian oinarritutako gizarte bat.
Bueno, hortxe galdera, idoi galdera potoloa, luzatu duzuna. Tira bukatzeko segundu batzuk besterik ez hamarretarako, betikoa, asteburura behira jarri nahiko nuke. Egia da Xalie Edoren kontrako mobilizazioek markatuko dutela bai larunbata eta bai igandea, azken orduko ere Parisetik datorkigu, izugarrizko polizia operazioa mendago eta tiroketak, iesen doden bi pertsona hauen eta poliziaren arteko tiroketak, hori da azken ordukoa. Baina tira, nolabait parentesi bat eginez, asteburura begira, alduzu dezaket proposamenen bat, Pepe, zuk zerbait aipatuko zenuke, baduzu zerbait?
Ba, dirudinez, azte larumantontan, irurin, Siberuan, pastoralaren kargu hartzeak izango dira, eta aurtengo pastoralaren lehen nondin orakoa jakingo ditugu larun bat ontan.
Tira, ba hori bat, zuki doia?
Mundu mailan Charlie Hebdoren erasoak, Charlie Hebdori egindako erasoak izango dira nagusi, baina Euskal Herrian iruditzen zait beste hitzordu bat, ere oso garrantzitsua izango dela, bihar Bilbon izango den manifestazio espero dugu jendetsua. Ipar Euskal Herritik ere autobus andana antolatzen ari dira, ja badakigu gaueko adibidez bat izatetik bi izatera ere pasatzen ari dira, ea hori zerbaiten seinale da, eta ba, Euskal Herri osoko jendea, jende milaka eta milaka pertsona elkartzen diren bihar Bilbon Euskal presoen alde.
Bueno, paolaxia amaituko dugu, Pepe, Idoia, mila mila esker, datorren ostirare arte, disfrutatu asteburua, eh?
Bai, asteburuan.
Animo, josegi, aio.